у Грибовщину. У Грибовщину лесом древи і сніг. Хвої з похолоділою душою на бялізні без надії. Смуток заповз на верховіни і по савінам усів над дорогою. Іду третю годину без верстав. Напіраді масток, ад якого павеяла на мяне утульнасцю. Збудаванне, з якого я довга не зыходзіў. У нізе крыніца жывой вады. У ёй каменні з бародкамі водарасцей і шэпт задаволенасці, нешта такое, што жыве паціху, нацягнуўшы на сябе пухкую коўдру. Не з галавою. Стаў я на беразе, падняў камень і кінуў у празрыстую яміну, у цішыню. Пачулася нібы затоенае дыханне. Ззаду і наперадзе, і па баках. Было яно быццам пазяханне, перапыненае здзіўленнем. Дрэвы заварушыліся, закалыхалі галінамі. Лес ажыў, з хмараў пасыпалася, вецер падкошываў, і завіруха мацнела. Аслеплены я пайшоў. Да Грыбоўшчыны зрабілася блізка.